Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og þetta er fréttabréf mitt fyrir februar 2025. Það var gaman að halda vinnustofu upp kristniboð sem hluta af kristniboðsviku SIK seinasta miðvikudag. Annars er áherslan þessar vikunar að ljúka leadership 215 en það er grunnkennsla sem allir Every Nation leiðtogar fara í gegnum. Þetta eru 12 megin efni og 12 fyrirlestrar í hverju og því samtals 144 fyrirlestrar. Ég áætla að þetta taki mig 200 til 250 klukkustundir og hef ég lokið 60% af efninu. Ég verð 50.10. maí næstkomandi. Við Kolbrún höldum upp á áfangan með því að keyra Evrópu frá byrjun júní til loka júlí. Við förum með Norrönu með bíl og tjaldvagn. Nýir vinur okkar á Selfossi er að gifta sig á Ítalíu í loki júní. Þau vantaði prest. Við Kolbrún ætluðum að vera á þessu svæði á þessum tíma hvort sem er, svo ég tekuð þetta verkefnið að mér. En það eru fleiri brúðkaup, Margaret María, dóttir okkar og Elías unnusti hennar ætla að gifta sig hjá borgardómara í Þýskalandi 27. júli. Eftir það brunum við heim á Kotmót, unga parar ætlar svo að gifta sig í Skálaskirkju 16. ágúst og mun ég sennilega sjá að matöfnina. Við hlökkum til sumarsins að hitta fólk í Evrópu, bæði þá sem við þekkjum er líka að treysta Guði fyrir nýjum tengingum og tækifærum til að deila fagnaðarinnendinu. Nokkur þakkarefni. Undanferðið hef ég séð fleiri tenginga við ungt fólk vera til bæði á Selfossi og í Reykjavík. Þetta er bænasvar. Ég er núna að hitta nokkra unga menn og eða hóp af ungu fólki. Við viljum sjá nýja kynslu á þéttum lærisennum Jesú vera til. Ég verð með erindi kristniboð á leiðtoga helgi Hvítasunnu kirkjunnar á Íslandi í kirkjulækjakoti 13. til 15. mars næstkomandi. Að því tilefni hef ég unnið að því að gefa guðsprófið bæklingin út á prenti auk ítarefnis sem guðsprófið sem Dr. Rice Brooks skrifaði nýlega leið og spurningarnar voru uppfærðir. En guðsprófið er alveg frábært verkværi til kristniboðs. Og þannig að þó að appi sé hægt að virka þá svona allavega í nýjum androttsímum virkar það ekki að þá er þetta frábært verkværi bæði til kristniboðs en ekki síður sem grunn námskrá í trúvörn. Þetta er fyrsta verkefni þar sem ég er að nota nýjan hugbúnað við umbrot prentefnis. Það er að koma vel út og sparar tíma og kostnað. Ég er komin í kynni við One Kingdom sem hefur það markmið að þjálfa teimi til kristniboðs á netinu hér í Evrópu. Síðan 2018 hafa ríflega 10 teimi verið þjálfuð. Þetta lítur út fyrir að vera bænasvar til að fá stuðningu einleg til að byggja upp net kristniboð hér á Íslandi. Vonandi tekst mér að fá 1-2 fleiri til að þykja þessa þjálfur með mér. Nokkrir hafa bæst við í teimi til að aðstofa mig við efnisvinnu fyrir netkristniboð. Það er möguleiki að vinnu minn leiðu mér að nota lénið God.is í verkefnið. Ég var komin að þeirri niðurstöðu að nota Guð er sem nafn. Neit vinnur okkar í Nashville kom með þá hugmynd að nota svo lénið God is og þá kom í ljós að ég þekki eiganda lénsins. Þannig að við skulum sjá til hvað gerist. Nokkur bænarefni. Kolbrún er að sofa mjög illa. Fyrirbæn fyrir henni er vel þegin. Það lítur út fyrir að ég byrja með biblíulesup fyrir 34 unglingsstráka hér á Selfossi. Byði með mér að Guð starfi í lífi þeirra og að þeir vaxi sem lærisveinar. Ég hef áður nefnt Vins og Trínu og að þau vilji flytja til Íslands og starfa með okkur. Við munum sækjum dvalarleyfi fyrir trúboð og fyrir þau. Skjalabunki frá Hawaii ætti að skila sér í mínar hendur á næstu dögum og umsókn verður sendin fljótlega eftir það. Byðið velvild hjá stjórnsýslunni og þeim sem afgreða málið. Ég þakka Guði fyrir að fá tækifæri til að gera það sem ég er að gera. Takk fyrir þinn þátt í þessu ferðalagi.